Hallo daar. Ons is dankbaar om vandag te kan begin met vergewe om te lewe. My naam is Neville Neveling en ek is seker daarvan dat elkeen van ons, ek en Kleis, gaan baat vind by hierdie seminar. Nou, ons het 'n spesifieke formaat, ons gaan elke keer 'n gevalle studie deurgaan. Hierdie gevalle studie wat ons deurgaan is altyd gebaseer op werklike gebeure. Ek verander die name, ek gee 'n bietjie skuilname, verander die plekke en die omstandighede, sodat dit nie so herkenbaar is nie, maar dit is alles dinge wat werklik gebeur het. Ons begin daarmee, dan kyk ons na wat ons behoort te weet, en uiteindelik sluit ons af met 'n vraagie of twee. Ek stuur dan vir julle die hele lesing, na die tyd, en dan is daar vrae wat julle moet deurwerk en wat julle na my toe sal moet terugstuur, sodat ek daarna kan kyk om te sien, is hier vordering of is hier nie? Moet ek aanpassings maak of moet ek nie? Dit beteken dat ek aan die einde van elke lesing ook my e-posadres en my selfoonnommer vir julle sal gee. En julle is baie welkom om my te enige tyd te skakel of te skryf en ek sal met groot vreugde vir julle antwoord, vir julle bid en sovoorts. Omdat ek 'n gelowige is, gaan ek altyd begin met gebed en afeindig met gebed. Ek hoop dit is aanvaarbaar en goed en reg vir almal. So kom ons begin met lesing nommer 1 en kom ons begin dan deur ons hoofde te buig in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here dat ons vandag kan kyk na blamering as iets wat vir ons 'n struikelblok veroorsaak in ons pad na vergifnis. Ons bid dat U vir ons sal help om ook hierdie ding te kan besef en te kan oorkom. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Nou wat ons gevalle studie betref, ek gaan julle die storie van Gysie vertel. Gysie was 'n gereelde kerkganger. Wanneer iets gedoen moes word by die kerk, was hy een van die staatmakers net gereeld al sy pligte nagekom en hy was ook altyd voor die tyd klaar, het alles reg gehad. Almal in die kerk, al die lidmate in die kerk, hulle het van sy ywer gehou en die feit dat hy so hulpvaardig was en hulle dit waardeer en dikwels het hulle hierdie kwaliteite van hom aangeprys. Nou die ouderling het egter vir ander persone in die kerk ook geleentheid gegee om dinge te doen wat noodsaaklik was. Dis net goeie bestuur, na my mening. Maar dit het Gysie ontstel. Soveel so, dat hy besluit het om nie weer met die ouderling te praat nie. Hierdie optrede van Gysie het spanning en stres laat opbou in homself en ook in die gemeente. Die aanmoedigings het opgehou en kort voor lank het Gysie opgehou om sy tiende na die huis van die Here te bring. Hy het minder gereeld kerk begin bywoon. Uiteindelik het hy begin wegbly omdat hy die ouderling nie kon uitstaan nie. Gysie se woede oor hierdie in aanhalingstekens onregverdige insidente het vinnig sy lewe begin oorneem. Hy het sy lidmaatskap verwerp en natuurlik die ouderling ook verwerp. Eerder as om sy oog op Jesus gevestig te hou, het hy nou glad nie meer aandag aan sy verhouding met Jesus gegee nie. Hy het in privaatheid selfs begin om allerhande dinge te doen wat hy nie moes doen nie. So bietjies te veel begin drink. So bietjies te veel begin om te begeer en sovoorts. Sy lewe is geheel en al verwoes. Vandag dink Gysie, die kerk is onregverdig en die lewe in geheel stink. Hy blameer nog al die tyd die ouderling vir sy probleme. Nou wat moet ons weet? Ons as mense wil glo dat die lewe regverdig is. Indien jy en ek soos Gysie se geval hard werk en ons beste lewer, Wel, dan wil ons ten minste dink dat ons ook raak gesien sal word en dat ons aanhoudend erken sal word. Ons dink dan dat ons al die pligte moet kan volstaan en dat ons dit verdien om al die werk gedoen te kry, want ons is so oulik. Maar wat gebeur as dit nie die geval is nie? Wat gebeur wanneer dit blyk dat die lewe nie regverdig is nie? Hoe kan ons dan ten beste reageer op dit wat ons seer maak? Kyk, wanneer slegte dinge met ons gebeur, reageer die meeste van ons op voorspelbare wyse. Ons probeer byvoorbeeld om 'n apologie te bekom en ervaar dan bykomende pyn en verwerping wanneer die ander persoon nie optree soos wat jy en ek verwag die persoon moet doen nie. Dit gaan dan so 'n bietjie verder. Dan vertel ons aan ander van die onreg wat aan ons gedoen is, met die hoop dat hierdie ander mense ons omstandighede sal verstaan en dat hulle met toetrede ons omstandighede sal verander. Of ten minste dat hulle empatie met ons sal hê. Maar dit gaan dan 'n bietjie verder. Na gelang van tyd verander hierdie seer wat ons in onsself oordra oor hierdie ding wat ons aangedoen is, verander dit in woede en dan tot afkeuring van die ander persoon. Dis nie meer my vriend nie. Ek skryf hom of haar af as familie. Ek erken hom of haar nie meer as my baas nie. Dis nie meer my mense nie. Dan gaan ons nog 'n stapie verder. Ons begin dink oor wraak. Al is dit onwaarskynlik dat ons die plan van wraak ooit sal uitvoer. En dan gaan ons nog 'n stapie verder. Ons onttrek van die persoon wat ons seer gemaak het. En miskien selfs van die lewe af. In geheel. En al die tyd blameer ons die ander persoon vir ons huidige omstandighede. Indien die lewe jou onregverdig behandel, sal jy ander blameer of sal jy vergewe? Hier is 'n vraagie vir jou. Wat sal jy doen as jy onregverdig behandel word? Gaan jy blameer of gaan jy vergewe? Vergifnis, kom ons praat net gou hieroor. Vergifnis is om jou reg, die reg wat jy dink jy het, om 'n ander persoon seer te maak, omdat die persoon jou seer gemaak het, sodat jou seer tot 'n einde kan kom, opgee. Dis wat vergifnis is. Wanneer ons seer gemaak word, dan dink ons het die reg om 'n ander persoon terug seer te maak. So wanneer ons wil vergewe, dan moet ons dit opgee. So vergifnis is om my reg om 'n ander persoon in weerwraak seer te maak, omdat daardie persoon my in die eerste plek seer gemaak het. En ek doen dit vir die eenvoudige rede dat ek die seer wat my aangedoen is wil beëindig, dan is vergifnis dat ek daardie reg moet opgee. Teenoor vergifnis het ons nou blamering. En wat sê blamering vir jou? Wel, blamering sê, wat gebeur het, is jou skuld. Daarom is die mislikheid wat ek nou ervaar in my lewe, jou skuld. Kortliks, my hele lewe soos wat dit nou is, dis alles jou skuld. Die probleem is, dat blamering nie werk nie. Net soos verslawing maak dit jou aanvanklik beter voel, maar op die lange duur vernietig dit jou lewe. Kom ons kyk so 'n bietjie na genetika en die omgewing waarin jy jou bevind. Nou, terwyl die invloed van genetiese predisposisie, met ander woorde, soos jy gebore is, en die omgewing, daar waar jy groot word en bly, elk in eie reg 'n groot impak op jou lewe kan hê, kan die kombinasie van die twee die risiko vergroot om afhanklikheid te vorm wat later in die lewe afhanklikheidsvormend kan wees. Familiegeskiedenis en verslawing kan 'n persoon se predisposisie tot enige tipe verslawing, ongeag wat dit is, vergroot. En die teenwoordigheid van een verslawing verhoog die vermoontlikheid van ander verslawings wat kan ontwikkel. Ek praat van verslawings en jy dink, maar ons is nie nou besig met dwelmmiddels nie. Ons is nou besig met vergifnis. Ja, om sleg te voel, om gevoel te hê dat ek die slagoffer is, is 'n verslawing. En ons gaan 'n bietjie meer daarna kyk. Verslawing is 'n siekte wat menige vorm aanneem. Onder andere slagofferskap. En dit benodig behandeling om verslawing te bowe te kom. Dis nie 'n kwessie van om sterk te wees en om selfgeldende selfbeheersing toe te pas nie. Die Engels sê to be assertive. Om verslawing doeltreffend aan te spreek, is dit belangrik om jou familiegeskiedenis te verstaan en jouself te verwyder van in staatstellende omgewings of agtergronde af. Hoewel dit moeilik kan wees om familiegeskiedenis betreffende verslawende gewoontes te bespreek, is dit krities ten opsigte van die voorkoming en die verstaan van jou behoeftes in jou gesondmakingsproses. Selfs al is jy geneties tot verslawing ingestel, kan die behandeling of die ontwikkeling van gesonde hanteringsmeganismes en om doeltreffende behandeling te verseker, help om verslawing te voorkom en 'n positiewe voorbeeld te stel vir toekomende geslagte, ook ten opsigte van slagofferskap en van vergifnis. Kom ek verduidelik net gou vir julle hoe werk verslawing. Daar's een of ander negatiewe emosie wat in jou lewe plaasvind. Met ander woorde, iemand het nou vir jou verontreg. Iemand het jou te na gekom. Iemand het iets gedoen wat nou vir jou sleg laat voel. Daardie sleg voel is nie vir jou iets lekker nie. En nou wil jy daai sleg voel, wil jy probeer vermy. Jy wil dit uitskakel. Jy wil een of ander iets kry wat die plek daarvan sal inneem. En nou gebruik jy iets. Byvoorbeeld, jy gaan praat met iemand anderste en jy wil eintlik met jou pratery toesien na daai persoon met die persoon wat jou verontreg het gaan praat en dat dit dan sal reg wees. Maar in hierdie praat wat jy met hierdie tussenganger het, daai praat gee vir jou verligting van hierdie seer wat jy voel, hierdie gebelgdheid wat jy voel. Wat gebeur nou? Nou word daar 'n neurologiese paadjie in jou brein gevorm. En hierdie paadjie word elke keer versterk as die situasie herhaal word. Met ander woorde, elke keer as daar iets gebeur wat jou te na kom, wat jou gebelgd laat voel, dit laat jou nie goed voel nie, nou hardloop jy en gaan vertel vir iemand daarvan, dit laat jou 'n bietjie beter voel en daai neurologiese paadjie word versterk, elke keer sterker en sterker en sterker gemaak, totdat jou brein instinktief begin inskop en dit as 'n oorlewingsmeganisme sien en dan besluit, goed, as iemand my seermaak, as iemand my gebelg laat voel, dan onmiddellik gaan vertel ek vir iemand anders daarvan. So word verslawing in jou brein geskep. Dieselfde gebeur met alkohol en met rook en die ander goeders. Presies dieselfde. En as daardie verslawing eers gevorm is, dan is daar 'n plesier geheue in jou brein geskep. En daai plesier geheue in jou brein gaan elke keer wanneer so iets met jou gebeur, gaan dit jou veroorsaak om dieselfde ding te doen. Nou goed, kom ons kyk. Wanneer jy nou iemand blameer, gee jy vir hulle in werklikheid beheer oor jou lewe. Of ten minste jou emosionele lewe. Maar op een of ander stadium is dit nie meer oor wat die ander persoon aan jou gedoen het nie, maar wat jy aan jouself doen deur vas te hou aan hierdie insident solank as wat jy kan. Luister gou-gou. Om mense verantwoordbaar te hou vir hulle optredes is nie dieselfde as om hulle te blameer vir hoe jy voel nie. Ons moet mense verantwoordelik hou vir wat hulle doen, maar ons moenie mense blameer nie. Daar's 'n verskil. Om die blamering te staak, moet jy jouself weer in beheer van jou lewe plaas en moet jy nie beheer gee aan die een wat alreeds gedemonstreer het dat hy of sy nie begaan is oor jou geluk en vrede nie. Met ander woorde, blamering verhoed jou om verantwoordelikheid te neem van jou persoonlike omstandighede. Nou natuurlik is jy nie verantwoordelik vir die oorspronklike insident wat jou aangedoen is nie. As jou lewe miserabel voel, dan is jy egter verantwoordelik om iets daaraan te doen. Net jy. Die werklikheid is, blamering kan nie jou probleme oplos nie. Op sy beste is dit bloot 'n vingerwysing na iemand anders toe. En wanneer jy jou vinger na iemand anders wys, is die enigste oplossing dat daardie persoon iets vir jou moet doen. Blamering beteken dat totdat die persoon verander, jy niks kan doen nie. En om so te redeneer, is net gronde vir hopeloosheid. Blamering is 'n passiewe reaksie, omdat dit verwag dat die ander persoon moet optree. Dink jy regtig dat die ander persoon genoeg sal omgee om jou lewe beter te maak? Dis nie 'n goeie strategie om suksesvol te wees nie. Luister mooi, wanneer die lewe onregverdig voorkom, word ons met twee keuses gelaat. Om te blameer of te vergewe. En dis die belangrike ding van vandag se seminar. Gaan ons blameer of gaan ons vergewe? Hou bietjie in gedagte dat ander optree soos hulle doen as gevolg van hulle omstandighede en hoe hulle geleer is om die lewe te hanteer. Hulle optrede teenoor jou het meer te doen met wie hulle is as wat dit te doen het met wat jy gedoen het. Hoor mooi. Hulle optrede het te doen met wie hulle is, nie met wat jy gedoen het om hierdie hele ding op jou afgegooi te kry nie. Jy sal jou persepsie van die ander persoon as die oorheersende persoon oor jou lewe moet verander. Hier's die eerste ding wat jy moet doen. Jy gaan die persoon wat jou te na gekom het in 'n ander lig moet beskou. Beskou die persoon eerder as die individu vir wie hy is of wie sy werklik is. 'n Persoon wat eenvoudig swak opgetree het. Empatie, dis nou waaroor ons nou praat. Jy moet empatie met die persoon hê wat dit aan jou gedoen het. Empatie laat jou toe om jou los te maak van jou kommer en jou stres en om die perspektief van die ander persoon se stryd in te sien. En dit laat jou weer toe om hulle optrede oor jou minder persoonlik op te neem. Jy moet helder kan sien dat wat gebeur het, die ander persoon se kwessie is en nie joune nie. Om dinge nie so persoonlik op te neem nie, mag jou selfs toelaat om 'n mate van besorgdheid te kan ervaar ten opsigte van hulle lewensomstandighede. As jy byvoorbeeld deur iemand misbruik is, is die kanse baie goed dat jou misbruiker ook iemand is wat misbruik is. Dit raak erger indien jy die oortreding te persoonlik opneem. Eerder as om dit wat die ander persoon gedoen het as 'n blote karaktereienskap van daardie persoon se persoonlikheid te vertolk. Nou interpreteer jy die gedrag as iets wat gebeur het as gevolg van iets wat jy gedoen het. Hou dit in gedagte dat mense optree soos wat hulle doen as gevolg van wie hulle is. Gewoonlik sou die ander persoon op dieselfde manier opgetree het. Maak nie saak wie daar was nie of wat ook al gedoen was nie. Luister mooi. Blamering is 'n enigste gevolgtrekking is dat my lewe jou skuld is. Maar dis nie hoe die lewe werk nie, ook nie in die Bybel nie terloops. Al hierdie goed wat ek tot dusver sê, alles is Bybelse beginsels ook terloops. En as julle dit wil hê, vra vir my, ek sal vir julle die beginsels daarvan deurgee. Laastens, ons is geneig om groter fokus te plaas op die veronderstelde bedoeling van die ander persoon. Wat die persoon se optrede gemotiveer het, as op die impak van die individu se optrede op ons. Nou dis baie belangrik wat ek nou sê, want wanneer ek op motief konsentreer, sien ek iemand wat my te na gekom het as 'n bose persoon met slegte bedoelings. Hoekom anders sal iemand so iets aan my doen? Maar deur dit te doen, vergroot ek net my eie elende. Ons kan nooit ten volle die motiewe van 'n ander persoon verstaan nie. Dikwels ken ons nie eens ons eie motiewe nie. Wanneer jy blameer, sien jy die wêreld in 'n alles of niks terme. En dus beskou jy die ander persoon as geheel en al sleg. Jy het tog seker al die uitdrukking gehoor, liefde is blind. Jy het dit al gehoor? Ek is seker daarvan. Nou wat dink jy beteken hierdie uitdrukking? Wel, dit beteken, as jy verlief is, dan sien jy net die goeie punte in die ander persoon raak. Jy kyk die foute mis. Wel weet jy wat? Woede is gelyksoortig blind. Wanneer jy ontsteld is met iemand, sien jy net die slegte punte raak. En as jy ontsteld genoeg is, sal jy geheel en al niks goeds in die ander persoon raak sien nie. Kom, ek stel dit vir jou eenvoudig. Wanneer jy van iemand hou, neig jy om te fokus op die ander persoon se goeie punte. En wanneer jy nie van iemand hou nie, dan fokus jy op al die swak karaktereienskappe. Jou beste vriend kan jou ergste vyand word, bloot deur dit wat jy kies om op te fokus. Trouwens, baie maal is dit presies wat gebeur. En hier is die paradoks of die teenstelling. Jou grootste vyand is iemand anders se beste vriend. Dink 'n bietjie daaroor. Luister nou mooi. Selfsugtige mense ding mee vir die skaars bronne wat tot baie hartseer en leiding aanleiding gee. die waarheid is, dat ons almal 'n mengsel van goed en sleg in ons het. Die Bybel sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dis nou in Romeine. Hierdie wêreld is 'n gevalle wêreld en sal beïnvloed word deur goeie en slegte dinge. Maar as jy toelaat dat die onaangename feite jou lam lê of lam maak, sal jy die res van jou lewe as 'n geïmmobiliseerde persoon deurbring en nie in staat wees om pynlike situasies te kan hanteer nie. Moenie energie mors om te probeer verstaan hoekom die ander persoon gedoen het wat hy of sy gedoen het nie. Dit is baie beter om met die ander persoon te praat oor hoe hy of sy, haar of sy optrede jou beïnvloed het. Praat met hulle daaroor, vertel hulle. Verduidelik in presiese taal wat jy verwag en hoe dit verskil van wat gebeur het. Indien hierdie persoon vir jou omgee, sal hy of sy hierdie kwetsende, seermakende optrede wil regstel. Of miskien sal julle deur gesamentlike gesprekke met 'n alternatiewe benadering voor in dag kom wat vir albei van julle sal werk. Indien hierdie ander persoon nie vir jou omgee nie, sal hy of sy geen belang hê om die kwetsende optrede reg te stel en jou behoeftes in ag te neem nie. 'N ander doeltreffende manier om hierdie siklus, waarvan ons gepraat, hou daai siklus in die brein, 'n ander doeltreffende manier om hierdie siklus van teleurstelling of verslawing van dit wat teleurstelling tot gevolg het, oor 'n ander se optrede teenoor jou te breek, is om jou verwagtinge 'n bietjie laer te stel. Hoe minder jy van iemand verwag, hoe minder teleurgesteld sal jy wees wanneer die persoon iets teenoor jou doen of dalk nie teenoor jou doen wat jy dink hy moet gedoen het nie. Hierdie volgende drie waarhede sal help dat jy nie sulke hoë verwagtinge koester nie. Die eerste baie belangrike waarheid: mense maak foute. Of soos die Bybel sê, almal het gesondig. Mense doen wat hulle wil doen. Lees gerus die Bybel en dan sal jy sien. Mense het nog al die tyd gedoen wat hulle wil. Onthou julle toe hulle 'n koning gekies het? Toe die Here vir hulle sê 'n koning gaan nie vir julle goed wees nie. Koning gaan allerhande lelike dinge sê, maar ons wil 'n koning hê. Maar ons wil. Mense doen wat hulle wil doen. Mense hoef nie te doen wat ek wil hê hulle moet doen nie. Daar is geen verpligting nie. Elke mens het sy eie keuses wat hy moet maak en kan kies wat hy of sy wil doen. Hulle hoef nie te doen wat ek vir hulle sê om te doen nie. Vergifnis maak seker dat 'n oortreding wat jou verlede bevlek het, nie jou teenswoordige of jou toekoms sal ruïneer nie. Wanneer jy voel asof jy die enigste een is wat deur 'n verskriklike tyd gegaan het, kan dit baie help om dank te betuig dat jy nie deur iets ergers gaan nie. Ek doen dit gereeld om net te staan en kyk en te sê dankie. Dankie vir die feit dat ek lewe. Dankie dat ek gesond is. Dankie dat ek nog dit. Dis so belangrik. Kyk om jou rond. Jy sal altyd iemand vind wat deur erger situasies as jy gaan. Maak nie saak watter probleme nie. Jy kan 'n probleem van watter aard ook al in die gesig staar. Wees dankbaar, want dit kon baie erger gewees het. Nou gaan ek afsluit met een vraagie. Vandag in hierdie seminar gaan ek net een vraag hier vra. Die res van die vrae stuur ek vir julle. Maar die een vraagie wat ek hier wil vra is: is jy gereed om te vergewe sodat jy ten volle kan lewe? Is jy gereed om te vergewe sodat jy ten volle kan lewe? Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ons vandag so bietjie kon besin oor vergifnis. Hierdie is maar die aanleidende gedeeltekie. Ons is besig om net die grondslag te lê. Here, help ons dat ons kan vergewe sodat ons mag lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.